Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии новинов Стасий Вашкевич. Одразу после выпуску новинов слухайте огляд ваших листов передачи «Поштовая скринка 111». Далее у экспертизы свободы новые политические арышты обмерковывают керовник зарегистрованного в Литве правооборончего альянсу Людмила Грознова и вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий. Олесь перша про международные подеи. У аэропорте Амстердама при заходе на посадку потерпел аварию самолет Boeing 737 турецких авиалиний. По воде опошних звездок на борте находилось больше 130 человек, из них 9 загинули и наименее 80 пораненные. Европейский банк реконструкции и развития выказал перестарогу, что финансовый кризис во Усходней Европе может звести на ничто 20 годов реформы у этого региона. Банк так само заявил, что им плануя сёлета инвестовать в Украинах былого Советского Союза 7 миллиардов евро. Представники Белого дома заявляют, что президент Обама готовы дать загад о выводе американских войск из Ираку. Процесс вывода может занять около 19 месяцев, с тем, как основной контингент покинул Украину до жнивня 2010 года. Иран заявляет, что он начал проводить тестовые выпробования на первой атомной станции у Бушеры, побудованной с допомогой России на поудневом заходе краины. Представники как иранского, так и российского боку проинспектовали станцию подчас проведения пробной загрузки палива, якое имитовало узбогаченный уран. Побудова станции, запуск якой долго откладался, коштовала миллиард доляров. Верховный суд Пакистана сегодня подтвердил решение, которое забороняет удел в выборах былому премьер-министру Навазу Шарифу и его брату Шабазу. По воде судового решения Шабаз Шариф так само повинен покинуть посаду керовника Урада провинции Пенджаб и пойти в отставку из местного парламента. По воде ранейшего присуду, вынесенного летость у Лахоры, Наваз Шариф, скинутый первезом Мушарафом по час военного переворота в 99-м годе, не имел права удельничать в выборах за вынесенных ему криминальных обвинувачений. Держдепартамент США опубликовал штогодовую справоздачу об ситуации с правами человека в свете. Вельми низкую оценку отримали урады Полночной Кореи, Китая и Ирану. Поводле авторов, правы человека у России находятся, цитую, у облозе. Конец цитаты. США так само пообещали звернуть увагу на критику уластных деяний у этой галине. Ситуация в Беларуси так само подверглась критице, однако были отзначены и позитивные измены, а миновито выпущение международно признанных полезневоленных, вертание некоторых незалежных выданий у киоски и регистрация руху за свободу. Это был выпуск международных новинов. Наступный слухайте праз паугодины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Короткевич. Хвилин прас 15. Экспертиза свободы. На тему «Новые арышты на фоне либерализации». А зараз передача «Поштовая скринка 111». Заглядом листов на свободу Валентин Жданко.
Апошнім часам у Менск з візітамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астапович з Наваградку. Слухачка піша. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку? Гэта клічыць Аксана Астапович з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астапович. Відавочна таму ў еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі. І таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое несвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу ўзгадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкось праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён АМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
У эфіры «Свабоды» перадача «Паштовая скрынка 111». Допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё, альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку. Але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэння культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі. А значыць, і будучыні ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканне людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лозунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэтак лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму, спадар Рачок, ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». І яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь. Напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага раёну. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон. Круглыя суткі ў Менску ўключаны аўтаадказнік 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Праз пару хвілін экспертыза свабоды на тэму лібералізацыі і арышту ў Беларусі. Ну а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
Европейский звяз не гарантує Білорусі уділу в усходнім партнерстві, заявила пресовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавієра Соляна і Кристина Галях. Поводле Галях не гарантоване і запрошення Александра Лукашенки на саміт 7 травня у Празі. Суд Московського району Берестя постановив, що номер 78 незалежного часопису «Архепочаток» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Процес над часописом був закритий. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазрываўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
Утопія Беларусі. Гэта ідэя шчаслівай, незалежнай і вольнай краіны. Але, лічыць літаратуразнаўца Пятро Васюченка, праект гэты спраўдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайте 26 лютого у четвер, а зараз экспертиза свободы. У Беларуси за кратами находятся несколько человек, справы яких правоабаронцы лічать политично мотивованными. На чем грунтуется такое меркование, чем потлумачить такие деяния уладов? Ці изменилось ставление европейских политиков до порушения правов человека в Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Ужо два тыдні знаходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны два фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. Справы 14, якую прызналі палітычнай мінулым годам. Ці можна лічыць гэтых людзей палітычнымі зняволенымі? Спадарня Грязнова, як вы лічыце?
Гэтыя людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае.
Спадар Беляцкі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволены?
На жаль, так. Трэба адзначыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж двух фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні, гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут няма ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі, гэта была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы, вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы б яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку, пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства, але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкретным зняволеннем. І зараз ім пагражае абодвум ад 6 месяцаў вязніцы да 3 гадоў, і там няма ніякіх іншых альтэрнатываў, і таму мне падаецца, што гэта чарговая вось праверка беларускіх уладаў, наколькі яны сапраўды гатовыя ісці па шляху дэмакратызацыі і наколькі яны сапраўды гатовыя захаваць гэту прастору вось у Беларусі вольнай ад палітычных зняволеных.
Господар Беляскі, вось якая працэдура існуе сярод праваабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення?
Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, няма ніякіх строгіх правілаў, і, безумоўна, мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж праваабарончымі арганізацыямі, праваабаронцамі, палітычнымі арганізацыямі, неўрадавымі арганізацыямі. І мы даем эту інфармацыю міжнародным праваабарончым арганізацыям. Яны таксама разглядаюць гэтыя матэрыялы і таксама часам далучаюцца да нас, часам не далучаюцца да нас, але гэта бывае па-рознаму. І што датычыцца вот этой справы 14, то тут выказвалася адназначная міжнародная федэрацыя правоў чалавека, это міжнародная арганізацыя. І міжнародныя еўрапейскія структуры, такія як Еўрапейскі саюз, Рада Еўропы, АБСЕ, яны прызнавалі і прызнаюць іх як палітычныя зняволеныя, таму што датычыцца спадароў Дубскага і Дашука, тут няма ніякіх сумненняў.
Цяпер беларускія ўлады аб'явілі палітыку лібералізацыі, дыялогу з Еўропай, і на гэтым фоне з'яўленне такіх людзей, якіх можна лічыць палітзняволенымі, жорсткі разгон вулічных акцый 14 і 16 лютага супярэчаць той логіцы лібералізацыі, якая аб'яўлена. Што гэта азначае? Ці гэта некая новая тэндэнцыя, ці гэта канкурэнцыя ва ўладных структурах бываецца, ці гэта нармальная логіка рэжыма. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва маюць некую сваю логіку. Спадарня Гразнов, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю?
На першы погляд, канешне, гэта супярэчліва, але ж трэба супакоіць эмоцыі і паглядзець, якая наша ўлада, што там толькі ад аднаго чалавека залежыць, і што гэты чалавек памяняўся так на другі дзень, сёння от праснуўся ўжо другім стаў. Не, гэта той жа чалавек. А можа, ёсць тут і яшчэ адзін такі чыннік, то што тут адбываецца, ідзе пад уплывам нашай суседкі вялікай, і якраз напярэдадні гэтых важных візітаў і перш-наперш саланы, адбываюцца тут такія штуки, калі тут народ збіваюць і садзяць у турму, являюцца палітзняволеныя. Можа, камусьці гэта вельмі выгодна. Хтосьці хоча зарваць гэты працэс лібералізацыі, працэс збліжэння з Європай.
Господар Беляскі, а вы чым тлумачыце тую рэпрэсіўную палітыку, якая працягваецца ў Беларусі, не гледзячы на аб'яўленне палітыкі лібералізацыі?
Сапраўды, мы адназначна заўважаем, што ў апошнім месяцы сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі стала горшай, скажам, чым яна была напрыканцы 2008 году, калі было пэўнае такое халоднае перамір'е, скажам так, і не было асабліва нейкіх драматычных актаў рэпрэсій, якімі от адзначыўся ўжо студзень-люты 2009 году. Але характарызуючы дзеянні беларускіх уладаў у гэтыя апошнія месяцы, я сказаў бы, што асноўнымі прыкметамі іх з'яўляецца гэта непаслядоўнасць, это недавер да сваіх партнёраў, з якімі яны ведуць перамовы. І гэта цудоўна каментуе Александр Лукашэнка, які звычайна з'яўляецца архітэктарам адносінаў Беларусі з еўрапейскім звязам і ЗША найперш. Я нагадаю, снежні ён сказаў, што яны што думаюць, што я заглатну ты кручок і зараз буду скакаць як заяц. Мы будзем весці сябе годна. Это ёсць характарыстыка разумення працэса перамоваў з боку Лукашэнка. Таксама ён сказаў, не адзін раз скардзіўся ў апошнія месяцы, што яны дабіваюцца змены ўлады, яны ўсё ведуць да таго, да змены асноў, на якіх пабудавана наша ўлада. Бачна, што ёсць вялікі недавер да гэтых прапановаў і праграмаў, якія прапаноўваюцца еўразвязам. І сыходзячы з гэтага, мне падаецца, і наступаюць вось такія хвалі ахалоджання і хвалі вяртання да мінулых, не так даўніх, я сказаў, але ўжо мінулых, сродкаў размоў, падаўлення вось актыўнасці палітычных апанентаў, тое, што мы бачым у апошнія месяцы.
Ось Спадар Беляскі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць у кантэксце тых перамоваў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацыяў, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць разглашаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязі. Ён сказаў, што калі Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію, то распаўсюджанне праграмы «Усходняе партнёрства на Беларусь» будзе пад пытанням. І вось тут узнікае такое цікавае пытанне. Чаму не з'яўленне палітзняволеных ставіць пад пытанне ўдзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнёрства», а менавіта такая геапалітычная праблема, як незалежнасць гэтых каўказскіх самаабвешчаных рэспублік?
Леташні ваенны канфлікт Грузіі так спужаў Европу, што яна, канешне, зараз сыходзіць з вельмі такіх першасных базісных асноў. Яна мяркуе і думае аб тым, каб не дапусціць, не аднавіць нейкія тут пытанні ў такім кірунку. Я думаю, што гэта правільна, што Европа накіравала свой інтарэс у гэтым накірунку, і яна зараз усё больш і больш глядзіць пільна за Беларусю. І, канешне, пытанне з правам человека, яны отыходзяць уже на другасный план. Это реал-политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоцийными, и тогда это будет мать больше плена. Тая политика, якая была от Европы, политика изоляции, она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили.
Спадар Беляцкі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам?
Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Усё вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтыя пытанні, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для уваходжання Беларусь у нейкія міжнародныя праграмы тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам кіраўніцы зарэгістраванага у Литве правоабарончага альянсу Людмилы Грозновой и вице-президента Международной федерации правоў человека Олеся Беляцкого. Вёў гутарку Валер Карбалевич. Ну а зараз расскажем про яшчэ одну заўтрашнюю передачу.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы.
калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Праз некалькі хвілінаў слухайце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. А цяпер да беларускіх і міжнародных падзей. Сёння ўвечары ў Беларусь прыбылі 4 ўпаўнаважаныя па справах правоў чалавека Нямеччыны, Даніі, Нідэрландаў і Фінлянды. Запланаваныя іх сустрэчы з намеснікамі міністраў юстыцыі і ўнутраных спраў, прадстаўнікамі МЗС, а таксама апазіцыі і грамадскай супольнасці. Нямецкая амбасада нагадала, што ў сакавіку міністры замежных спраў краінаў развязу вернуцца да пытання прыпынення візавых санкцый у адносінах да беларускіх чыноўнікаў і што падставай да іх адмены могуць стаць толькі дэмакратычныя рэформы і датрыманне правоў чалавека. Сябра маладога фронту Павал Кур'яновіч падаў заяву ў пракуратуру савецкага раёну сталіцы аб збіцці 14 лютага. У часе моладзевай акцыі Павел моцна пацярпеў ад спецназу. Яго збівалі нагамі па целе і галаве, адзін удар патрапіў у вока, былі сколатыя некалькі зубоў. Паводле ўдакладненых звестак, на борце самалёта Ан-12, які разбіўся 20 лютага ў люксорскім аэрапорце ў Егіпце, грамадзянаў Беларусі не было. Адзін з вядучых аператараў мабільнай сувязі Беларусі кампанія МТС заявіла пра зніжэнне тарыфаў. І ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава «Абстракт-2009». Яна прысвечаная 90-годзю віцебскай мастацкай школы. Працягваем навіны і коротка пра міжнародныя падзеі. У аэрапорце Амстердаму пры захадзе на пасадку пацярпеў аварыю самалёт Boeing 737 турэцкіх авіялініяў. Паводле апошніх звестак, на борце знаходзілася больш як 130 чалавек, з іх 9 загінула, на мені 80 параненых, 6 у крытычным стане. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выказаў перасцярову, што фінансавы крызіс ва ўсходняй Еўропе можа звесці на нішто 20 гадоў рэформаў гэтага рэгіёну. Банк таксама заявіў, што ён плануе сёлета інвеставаць у краінах былога Савецкага Саюза 7 мільярдаў еўра. Прадстаўнікі Белага дому заяўляюць, што прэзідэнт Абама гатовы даць загад аб вывадзе амерыканскіх войскаў з Іраку. Працэс вываду можа заняць каля 19 месяцаў, з тым, каб асноўны кантынгент пакінуў краіну да жніўня 2010 года. Іран заяўляе, што ён пачаў праводзіць тэставыя выпрабаванні на першай атамнай станцыі ў Бушэры, пабудаванай з дапамогай Расіі. Верховны суд Пакістана сёння пацвердзіў рашэнне, якое забараняе ўдзел у выбарах былому прэм'ер-міністру Навазу Шарыфу і яго брату Шабазу Шарыфу. Это быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Фінансавыя сродкі патрэбныя для беларускай грамадскай культурнай дзейнасці за мяжой. Адкуль бяруць грошы беларускія суполкі, якім цікава рэалізоўваць свае ўласныя праекты, а не ініцыяваныя амбасадамі Беларусі? Колькі каштуюць імпрэзы, выставы, клубы, помнікі і памятныя табліцы, і хто за гэта плаціць? Як вырашаюць грашовыя пытанні беларускія актывісты за мяжой, сакрэты з краінаў еўразвязу, Канады і Амерыкі у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз аўдыёверсія онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг сёння. Пытанні наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергія Бламейка. Добре відаць, што спадар трусаў памяркоўны, старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аркамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белрэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце?
На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.
Спадар трусаў, ці не плануеце вы наведаць Гомель? Вельмі хацелася б з вамі паразмаўляць пра моўную сітуацыю на Гомельшчыне.
Я добра валодаю сітуацыяй на Гомельшчыне, але, на жаль, сябры ТБМ, якія жывуць у Гомелі, да гэтага часу не могуць сабрацца, каб стварыць і зарэстраваць гарадскую арганізацыю ТБМ. Тым больш, што ў Гомелі мы маем памяшканне для арганізацыі.
Дзякуй вялікі ўсім сябрам ТБМ за тое, што вы наогул ёсць. Дзякуй вялікі за тое, што вы не ляжыце як гультаі на канапе, гледзячы тэлевізар, а арганізаваліся і юрыдычна зарэгістравалі грамадскае аб'яднанне, ахвяруеце ўласным вольным часам для беларускай мовы. Якія ў 2009 годзе, на вашу думку, галоўныя самыя актуальныя праблемы, задачы, патрэбы стаяць перад ТБМ? Якія сілы і сродкі ТБМ мае? І што вы будзеце рабіць у 2009 годзе, каб вырашыць актуальныя патрэбы выжывання і развіцця беларускай мовы?
Задачы галоўныя ў нас дзве. Першая – зрабіць так, каб колькасць першакласнікаў, якія пойдуць на восеню школу, прынамсці не зменшылася, а лепей, каб павялічылася. Другая – прыняць актыўны ўдзел перапісу насельніцтва ў кастрычніку сёлета. Ад вынікаў перапісу будзе залежаць стан і перспектывы развіцця і наогул лёс беларускай мовы на бліжэйшы 10 гадоў. Наша сіла – гэта 5,5 тысяч актыўных сябраў ТБМ у Беларусі за яе межамі.
За пазіцыі вам не па дарозе. Пасябраваць хочаце з Лукашэнкам. Цяпер зразумела, чаму вы такі абыякавы і непрыветны да тых, хто на сваё няшчасце жыве ў правінцыі, але хоча ісці па адным шляху з вамі. Дык вось у нас адна надзея на ратаванне – апазіцыя. Напэўна, без змагання апазіцыі і ТБМ задушылі б. Ці не занадта вы самадастатковы?
Па-першае, ТБМ не з'яўляецца апазіцыйнай арганізацыяй. Мы не палітычная партыя і да ўлады не рвем. Наша мэта – захаваць беларускую мову як асноўную прыкмету дзяржаўнасці Беларусі. Таму з рускамоўнай часткай апазіцыі нам заўжды будзе не падарваць.
Шановны спадар трусаў, во-первых, успехов в вашай дзейцельнасці. Вопросы следующие. Как-то в одном из интервью вы сказали, что беларус размаўляе на мове своего начальства. С чем это связано? Когда начальство в Беларуси будет говорить на языке своего народа, а не соседнего государства? Насколько успешной видите свою деятельность как член общественного совета при администрации президента? Ваши творческие планы на будущее, над чем сейчас работаете?
Это связано с политической ситуацией, которая сталася Речи Посполитой в конце 16-го, початку 17-го стагоддзя. Менавіта тады начальство Беларуси называло по-польску и користувалося этой мовой до середины 19-го стагоддзя, некоторые до 1939 года. Пасля падзелу Рэчы Паспаліты прыйшлі рускамоўныя начальнікі, а ў часе першых і другой сусветных войнаў былі нямецкамоўныя кіраўнікі. Беларус ператрываў іх усіх і захаваў сваю мову як асноўную каштоўнасць нацыі. А начальства тады будзе гаварыць па-беларуску, калі ўсе мы будзем з ім гаварыць па-беларуску. Ведаю гэта на ўласным прыкладзе. Другое. Я бачу сябе чалавекам, які будзе прамаўляць там толькі па-беларуску, прапаноўваць якасці абмеркавання стан дзяржаўнай беларускай мовы ў нашай краіне. Што і было зроблена мной на першым пасяджэнні гэтай рады. Тым больш, што галоўная мэта працы ТБМ – непасрэдны кантакт з начальствам нашых узроўняў. Толькі тады можна нешта вырашыць і зрабіць. Трэцяе. Зараз я працую над кніжкай «Невядомая нам краіна альбо Беларусь у сваіх этнаграфічных».
А ці не рабілі вы прапанову зрабіць відэапракат часткова беларускамоўным?
Гэта павінны рабіць канкрэтныя грамадзяне Беларусі, у тым ліку і вы.
Вы сказали, что с этой оппозицией вам не по дорозе. А что со старой оппозицией, у якой вы были поплечником Зянона Станиславовича Позняка? Ці збираетесь вы поставить на консультационной раде при администрации президента питание гарантии вертания на родзиму Зянона Позняка и Сергея Навумчика, с якими вы были у оппозиции БНФ у Верховном Совете? Ці збираетесь вы рассказать Макею, як КХП БНФ, у яким ваши поплечники по оппозиции БНФ Беленький, Попков, Крижановский, Шут была выселена с помешкання. Ці гэтыя тэмы не пасуюць атмасферы консенсусу і дыялогу?
Я лічу, што вяртанне Позняка і Наумчыка залежыць толькі ад іх саміх. Бо гаранты жыцця і смерці дае толькі сам Бог. Я лічу, што ўлады цудоўна ведаюць становішча КХП БНФ дзякуючы сваім спецслужбам. У якасці становішча прыкметы дзейнасці КХП БНФ можна вылучыць іх адданасці, прыхільнасці беларускай мовы, культуры и истории. Что до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на раде может быть обмеркованная, коли будет нагода и для этого питания.
Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавіць перш за все, на якой мове реально размовляло насельництво, у приватности Менску?
Коли бы это 30-е годы, то не треба забывать, что до 39-го года Беларусь была поделена, и в заходней части Беларуси пановала польская мова, а белорусская терпела жесткий переслед. У Менску на улицах гучали три мовы – русская, белорусская и идиш. В городе основали школы на всех трех мовах, причем белорусскомовные школы перевожали. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову.
Мне зараз 18 гадоў. Скажыце, ці дажыву я да таго часу, калі можна будзе прыйсці ў краму і папрасіць шкарпэткі без здзіўленых позіркаў і перапытанняў? Прасціце, што вы сказалі?
Я думаю, што трэба не чакаць, а прасіць цяпер не толькі шкарпэткі, але і цукар, і гарбату. Я, напрыклад, да гэтага часу ўжо дажыў. Не даюць у краме шкарпэткі, я даразу без асаблівых пытанняў.
Чытач фермер задае адразу 4 пытанні. Першае, як развіваюцца стасункі паміж дыктатурай і беларускай мовай, ці ёсць перспектыва? Другое, ваша стаўленне да грамадзяніна А.Р. Лукашэнкі. Трэцяе, ці маеце палітычныя амбіцыі? Чацвёртае, што лічыце сваім найлепшым дасягненнем у жыцці?
Адказ на першае пытанне. У мовы заўжды ёсць перспектыва, калі жывыя яе носяць. Другое, лепей Лукашэнка на чале Беларусі, чым Путін альбо Мядзведзь. Трэцяе, я был депутатом Верховного Совета, працаваў в белорусском парламенте, тому я добре ведаю, что это такое, тому амбиции маю. Мой особистый уклад в развитие белорусской археологии, истории, архитектуры – это наилепшее достижение в жизни.
Привитание, господар Олег. Откажите, коли ласка, це реальное отражение шляхетного стану в Беларуси? И коли так, дык при каких умовах это можно здейснить?
Шляхетскі стан узнікае тады, калі ўзнікае шляхта. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі, гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь будзе мець новую шляхетскую, не савецкую эліту з еўрапейскім поглядам на жыццё.
Вы былі намеснікам Пазняка ў апазіцыі БНФ. Чаму на прэзідэнцкіх выбарах вы падтрымалі не яго, а Шушкевіча? Што вам сказаў пасля гэтага Пазняк? Калі вы апошні раз бачыліся з Пазняком? Пра што размаўлялі?
Так сталася, што прэзідэнцкай кампаніі Пазняка для мяне места не было. Ніхто не прапаноўваў грамадзе далучыцца БНФ. Мы лічылі, цяпер лічым, што Шушкевіч павінен быў узяць на сябе галасы тых людзей, якія ніколі б не прагаласавалі за Пазняка. Што і здарылася. Зараз мне відавочна, што ў Сталятыя было іншую кандидатуру, не Шушкевіч і не Пазняка, напрыклад, Пачаля Быкова. Тады б шансы на перамогу былі ў Польсі. Пазняком мы засталіся добрыя дачыненні, цяпер мы сустракаемся, калі я бываю за мяжой.
Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халип «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии?
Я отказал подарить Халип на сторонках народной воли, тому раю вам почитать это на мой.
Привітання. Лічу вашу позицію правильною, тільки діалог з уладами може нешто вирішити. Але ж про діалог з простими людьми так само не потрібно забуватися. Мені, наприклад, здається, що така непопулярність опозиції у Білорусі – винік того, що опозиція замкнулася на вирішенні своїх проблем. Поступово вона сама віддаляється від білоруського народу, а не народ від її. А ви як думаєте?
Я цілком з вами згодний. Тому і позиція ТВМ відрізняється від позиції об'єднаної опозиції. Ми були, є і будемо простим народом, який ставить тисячі підписів під нашими пропоновами, так само фінансує нашу діяльність при захворюванні сербських стат.
Ви слухаєте аудіоверсію онлайн-конференції зі старшинем товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорини Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті сьогодні. Протяг передачі після напоміну об головних темах сьогоднішнього ефіру Радіо Свобода.
Европейский звяз не гарантует Беларуси удел в Усходнем партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного представника Еврозвязу Хавиера Соляны Кристина Галях. Поводле Галях не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня в Празе. Суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулый год экстремистский и подлягает изнищению. Процесс над часописом был закрытый. 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазрываўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Каб кампенсаваць нястачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко.
А зараз протяг аудіоверсії онлайн-конференції зі старшинем товариства білоруської мови ім'я Франциска Скорини Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг. Питання навідників сайту читаю я, Сергій Обламійко. Господар Трусов, что б вы сказали Александру Лукашенко, коли б он пришел на сустречу на гэтую громадскую консультационную раду?
У свой час я шмат не мазмовлял, коли мы были разом в одном парламенте. Он цудовно ведает мое ставление до его и его политики. Само я спочатку хотел послухать его, а потом уже сказать нечто свое.
Як ви будете вымирать поспех ці провал своего удела у диалогу с уладой? Можете окреслить критерии?
Я захожу з того, що або буде бойовая нічия, це значить, я застануся при своїх інтересах, або буде становча зміна, і вони вже почали. Наприклад, адміністрація президента погодилась пропонувати ТБРМ наладити наступному годі святкування з нагоди перемоги білорусу в складі військового ВКЛ на Гонвальському полі. Нагадую, що в наступному годі 600 годов до дня перемоги. Больш того, господар Зимовський про зв'язду офіційно заявив, що підтримує мою пропонову наладити на БТ цикл передач, присвячених цій перемозі. Я так само хотів би, щоб керівники білоруської влади присутнічали на Гонвальському полі разом з керівниками Литви і Польщі в липні наступного року.
Добрий день. Коли были подвышены арендные кошты для некоммерцийных организаций, вы попросили людей допомогти вам финансово, ахвяраваннями. Я некоторый час досылал гроши, якія мохали, потым усё стихло. Потым доведался про великий унесок редакции газеты «Народная воля» и про то, что ніводный оппозиционный политический лидер не отгукнулся на ваш призыв. Ці гэта сапраўды так? Можете назвать знакамітых политических діячоў, якія звернулися до вас с ахвяраваннями? Ці актуальныя яшчэ фінансавыя арэндныя праблемы? Ці патрэбная таварыству яшчэ дапамога ў гэтым сэнсе? Дарэчы, чаму не працуе сайт ТБМ?
Я звернуўся па дапамогу гаспадароў Малінкевіча і Калякіна. Аднак ніякай дапамогі з іх боку не было. Нарадці будзе. Тым не менш, мы існуем з красавіка мінулага году па новых коштах арэнды, а гэта разам з камунальнымі паслугамі і тэлефонамі каля 4 еўра ў месяц. Однак живем мы, дякуючи ахвяраванням простих громадянам Білорусі. В список виглядавців, при їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово». Так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює.
Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найболій імпонує?
Леон Пащук.
Пане Олеже, вітаю вас і бажаю запитати, чому в Білорусі широко розповсюджений міф про те, що статут ВКЛ написаний на давньобілоруській мові, хоча для всіх серйозних мовознавців очевидно, що мова статуту давньоукраїнська. Ми, українці, за дружбу з білорусами і підтримуємо їхню боротьбу, але навіщо красти українську культурну спадщину?
Я хочу сказати, що спадщина наша огульна. Ніхто не винуватий, що українці доброхвотно перейшли в склад Польщі корони в 1569 році, ВКЛ засталося і притягало вживати державну старобілоруську мову аж до кінця 17-го століття, 1696 року.
В інтернеті є суперпрекрасний русско-білорусько-русський комп'ютерний переводчик. Вы должны обязательно, как руководитель ТБМ, сходить на этот сайт и прочитать его от корки до корки. Я считаю, что Олег Азаровский написанием этой компьютерной программы совершил без пафоса поистине подвиг для белорусского языка. Создатель этого компьютерного переводчика Олег Азаровский пишет, что ему нужна помощь в наполнении словаря этой программы и помощь в финансировании. Почему бы при ТБМ не создать отдельную комиссию из членов-добровольцев вашей же организации для наполнения этого словаря программы переводчика «Белозар» и из кассы ТБМ не финансировать дальнейшие разработки в программировании Олега Азаровского?
Над этим працюють шмат такие сябры ТБМ, але працюють як волонтери и не отримлюють за это ніяких грошей. Тому можна пожадати Азаровському тільки поспіху, але праця його повинна залишитися волонтерською, як у всіх щаблів ТБМ. Ми не працюємо за гроші, ми працюємо за ідею.
При немцях у Глибоцькому районі усі школи були білоруськомовні. Наставника вітали «Живе Білорусь». Два роки тому білоруську школу номер 3 і два дитячі садки перевели на російську мову. Тепер дітей перевучують на російську мову. У садику, де моя онучка, заборонили дітям казати «до побачення», «смачно їсти». У Глибоцькому районі нема ніводної придорожної шильди на білоруській мові, за виключенням шаши Полоцак-Вільня. Про все это можно было б не писать, коли б не одна околичность. Здарилося это тады, коли депутатами райсовету были такие сябры у двукоси ТБМ, як Гаранович и Жигунов. Коли сябры ТБМ знищают мову, то откуль у вас такий оптимизм?
Я добре веду ситуацию глубоким и хочу сказать, что там есть такие сябры ТБМ, какие есть. И інших туди ни из Америки, ни из Менска не приведет. І треба було б вам самому означати суполку ТБМ і показати приклад змагання за білоруську мову на глибокі. Бо критикувати легко, а робити нехто тяжко.
Розповідайте, коли ласка, про діяльність військової комісії ТБМ. Чи вона зараз дійнічає?
Військова комісія ТБМ тепер практично не дійнічає. Однак в старій комісії залишилося шмат перекладених на білоруську мову статутів. І при першій же нагоді ця праця буде одновлена.
Некоторый час тому ходили размовы про махчимость выходу программы Windows на белорусской мове. Чем скончилась тая справа?
Справа тая находится в стадии вырешения. Мы ведем переписку. Маем обещание с боку господаров этой программы, але вынику покуль нема. Было б добре, каб удельники этой онлайн-конференции подтримали нас своими зворотами у гэтую компанию.
Коли вам не по дорозе с оппозицией, то с кем вам по дорозе?
По дорозі з тими, хто лічить головною коштовністю білоруської мови по всіх сферах нашого життя. На жаль, значна частка тих, хто називає себе опозицією, цих коштовностей не притримлюється, в тим ліку і шановне сподарення хазяйства.
Поважаний сподар Трусов, ви недавно виступали на Тутбай, і мені вельми зацікавила ваша інформація. Цитую, «Паляшуцький діалект – один з самих каштовних діалектів білоруської мови. Я, до речі, його добре ведаю, бо моя жонка з Пінщини. До речі, гэта самий старожитний варіант праславянської мови, бо заховав такі форми, як плюсквамперфект і аорист». Конець цитати. Калі ласка, скажіть, як гучить аорист? Вельми цікаво.
По білоруському ми кажемо, наприклад, «Махчима, ми будемо мець». Паляшук говорить, матимемо. Гэта і ёсць тэорыя.
Ваша тлумачэнне адмовы падтрымаць пазняка ў 1994 годзе гучыць дзіўна. Вы ж былі яго намеснікам у апазіцыі і на той момант ужо кіравалі грамадой. У бенефаўскіх структурах тады ацанілі гэта як, прабачце, удар у спіну. А Быкаў быў у камандзе пазняка. Я памятаю ягоны выступ па тэлевізіі як даверанай асобы.
Справа ў тым, што ўсё можна ацаніць толькі перажыўшы пэўны час. У той час людзі з каманды пазняка лічылі, што яны перамогуць у першым туры, некаторыя з іх ужо вызначылі міністэрствы, якімі будуць кіраваць. Грамадзе ж прапанова аб саюзе не паступіла. І таму грамада стварыла выбарчы блок разам з АГП, сабрала подпісы за Станіслава Шушкевіча і ўдзельнічала ў выбарах да канца. Тым больш, што тыя людзі, якія галасавалі за Шушкевіча, ніколі б не прагаласавалі за пазняка. Быкаву, дарэчы, ніхто асабліва і не прапаноўваў тады прэзідэнцкай пасады.
Шановны спадар трусаў, як вы ацэньваеце становішча саховай помнікаў у Беларусі на сённяшні дзень?
На жаль, сітуацыя саховай помнікаў зараз надзвычай складаная і праблематычная. З аднаго боку, аднавілася кіраўніцтва таварыства помнікаў, прыйшоў да кіравання малады, актыўны чалавек, які пачаў актыўную дзейнасць. З другога боку, зараз пачаўся так званы дзікі капіталізм, і тысячы помнікаў апынуліся ў небяспецы. Перш-наперш вялікай небяспецы аказаліся былыя шляхетныя сядзібы. У савецкія часы шмат якія належалі калгасам, там былі школы, больніцы, зараз все гэта знікла. Будынкі рабуюцца, разбіваюцца, і тысячы помнікаў могуць загінуць любы момант. З другога боку, параўнанне з савецкімі часамі, актыўна вядзецца адбудова буйных гарадоў. От, напрыклад, адбудавалі ўсе ратушы, спачатку Менскую. Недавно зрабілі вельмі добрае аднаўленне Магілёўскай ратушы. Вядзецца работа па Мірскаму замку, па замку ў Несвіжы. Адбудовуюцца гістарычныя раёны ў некаторых гарадах і мястэчках. Аднак пры гэтым назіраецца валюнтарызм. Замест таго, каб аднаўляць стары будынак, яго зносяць і робяць далёкую копію. Вось. І такім чынам мы зараз знаходзімся ў такой сітуацыі, якой Заходняя Еўропа знаходзілася ў 19 стагоддзі, калі там таксама разбіралі замак і будавалі пановы. Вось. І от мы адстаём ад Еўропы дзесьці. Так, гадоў на 150.
Вы слухалі аўдыёверсію онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце свабода.орг сёння.
Увага, ідэальны прыём. Паважаныя слухачы, звярчаем вашу ўвагу, што Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прыймачом. Вось інфармацыя для настройкі. Беларуская служба Радыё Свабода вяшчае праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход, частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя, хуткасць патоку Signal Rate 27500 мегасімбалаў за секунду, ступень выпраўлення памылак у ангельскім скароце FEC 3 з 4, код гуку PID Audio 4220. Для большыні прыймачоў дастаткова ўвесці толькі частату і хуткасць патоку. У выніку вы наладзіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў WorldNet. Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале 250 HB18, чацвёртай правы. Калі вы сутыкнецеся з цяжкасцямі пры настройцы, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Дорогие слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвилі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвилі 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвилі 49 і 31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвилях. Частота 612 кГц, 490 метрів.